Pika e neri që e zbukuroj edhe më tepër, dhe i dha një shije të veçantë, shugrimit e, i peshmit të parë, të pritave që janë fryti gjakot martive të kishës katolike Shqipëri, ishte një shije ati kardinali Ernest Simoni Troshani, të cilin kam këtu, e të cilin i kërkoj ta përshkruja të gëzim të gjeshëm që përjetuam në Rëshen.
Në zërëse që ishte një gjakë shumë e mërkullushme, një kohë kur në Shqipëri kërkohet forcë e fesë shenjtë, kërkohet e dive të ri, si një pranverë për t'jullë e dërin që jetë aromën e drejtëneve të gëzimeve të shpirtit shkërdor për shpirtin e shenjtë, me falin shkurim që i përshmi të ri, për më rënjë alëtën, e qëva në kalumën ishta që arsume, për me shkëqy se dita djetët në zemët i nesme, ma më një krisht dhe shënja ti, e me jathu që da mas popullin e ku të qenë na, e një edhe, po të në orë pësër, që të të njofin dhe shënja pa matë në krisht, që të thoshën pa në krisht, në e qëmë të malë.
Jo, kine një vetën të emocionuar, dje në rëshen para një shugurimi i përshënor të një prifti të ri shqiptar, që ju kur keni dalë nga katakombet, nga ai kalvarit mërshëm, ata ende nuk i kishin filluar rrugën e meshtarisë.
Kjo ishte një gjë shumë e kënaqshme morale dhe shpirtërore, që pa dinë që çiponin e po vazhdon të rritet e tham drejt për e më fortë në zemrat e njerëzve për me usu fjalën e Krishtit, dashinë e tij për me kërku shpirtin e shenjtë dhe me mësinë e asmanës në zemrës bekume, që të qëftë e rinia e gjithë popullit e mësisht ku dhe në botë kërën kaj manësët që janë pëkim dhe në një gjithë nështimit.
E popullit ja ishte vërtet me një numër të madhë e pjesë marsi pranishëm në këtë një gjarje. Ishia juj, Papa Francesku, kisha apostolike Romës, të lija shete, gjithë një me te përpo e mbështet në dimon dhe vërson kishën katolike në Shqipëri. Me emërimin tuaj, si kardinali dytë i kësaj kishë, me lumëdurimin e martirëve, me shëndrimin e Shëndën Terezës, e tani me i presbiteri. Pra, Papa i kërkon kishën shqiptarë ta merë vetë ndorë drejtimin, urheqen dhe dëshmin e ungjive të Krishtit në trevër shqiptare.
Për shumë kamë Simoni Krishtit, për në tomi Francesku II, Papa me zemën e manë që ka, që kërkën me parë gjëneri në botë, të rëntën e të mështu më këtë jetë për para manistë, ma zëtën në ditën kura i të dhvinë për mirë në shpërbimin ma investimit, njëku me i popullit orën, shpejmë në imin e manë, lutin e fort, bashkimin e gjithë popullit, rostimin e katolikëve të mbushmëran e gjithë popullit, të gjithë janë bitet manë zëtë, që të gjithë të keni kësime të të në 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 të